Заўсёды ўзнёсла і радасна святкое каталіцкі касцёл Беларусі дзень успаміну святога Антонія Падуанскага. Вернікі Менска, Талычына, Рагачова ды іншых мясцін, дзе існуюць касцёлы ў гонар святога, традыцыйна маюць вялікае парафіяльнае свята і отпуст. Вельмі пышна адзначаюць дзень памяці свайго апекуна вернікі паставаў Віцебскай вобласці. Прыгожы мясцовы касцёл тут пазначаны як адно з цудаў Беларусі і круглы год вабіць да сябе аматараў даўніны, гісторыкаў і архітэктараў. Святы Антоні вельмі ушаноўваецца беларусамі як памочнік у адшуканні страчаных рэчаў, апякун сямейных адносінаў і дабрабыту. Амаль у кожнай каталіцкай сям'і ёсць хаця б невялікі абразік з выявай святога. Святы Антоні уяўляецца як францішканін з лілеяй як сімвал чысціні ў адной руцэ і кнігай як сімвал адукацыі ў другой. Свае імяніны ў дзень святога Антонія адзначае біскуп Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзямянка. Традыцыйна ў гэты дзень вернікі павіншавалі свайго душпастыра і акрамя падарункаў, цёплых словаў і кветак, асаблівым чынам памаліліся за яго здароўе, за плёны ў служэнні Богу і людзям. Яшчэ некалі яго эксцэленцыя Антоні Дзямянка распавядаў, як ганарыцца і рады, што носіць імя такога славутага святога. І што дзякуючы заступніцтву святога Антонія Падуанскага, ён заўсёды гатовы несці слова Божае людзям і старанна выконваць Божую волю.